Είμαι η Νάντια Μπουλέ και σας καλωσορίζω στα Wellbe Podcasts. Εδώ θα συζητάμε θέματα wellness με ειδικούς και θα βρίσκουμε τρόπους για να κάνουμε την καθημερινότητά μας καλύτερη και πιο ουσιαστική. Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε! Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα podcast Nadia Meets the Expert. Αυτή τη φορά φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που ασχολείται πάρα πολύ με την κίνηση και με τη γυμναστική. Είναι και ο δικός μας επιστημονικός συνεργάτης στην πλατφόρμα μας, στο wellbe.gr. Και είναι ο Κώστας Σπανός, ο οποίος είναι εργοφυσιολόγος και είναι κοντά μας.
Καλησπέρα.
Καλώς μας ήρθες. Λοιπόν, Κώστα, ήθελα πολύ να κάνουμε αυτή την κουβέντα και τη συζήτηση, γιατί μας έρχονται πολλές ερωτήσεις στα social, κυρίως από γυναίκες που θέλουν να μάθουν περισσότερα για τη γυμναστική, και γιατί νιώθω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί μύθοι σε σχέση με την κίνηση, που θα ήθελα πολύ να τους καταρρύψουμε.
Ωραία.
Να ξεκινήσουμε με την πολύ χαρακτηριστική πεποίθηση που έχουμε περισσότεροι, ότι για να δούμε αποτελέσματα στο σώμα μας πρέπει να πεθάνουμε στη γυμναστική. Θες να μιλήσουμε αρχικά γι' αυτό?
Ωραία. Αυτό τώρα προέρχεται ουσιαστικά από την Αμερική, ουσιαστικά έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία του 80 με το γνωστό ρητό No Pain, No Gain.
Σωστά.
Εντάξει, όπου εκεί τι λέγανε, ότι πρέπει να κάνεις τουλάχιστον 1-2 ώρες την ημέρα άσκηση σε πολύ υψηλή ένταση για να έχεις αποτέλεσμα. Αυτό πλέον, ειδικά την τελευταία πενταετία, εξαετία, έχει καταρριφθεί. Πλέον δεν χρειάζεται κόπο που λέμε, αλλά χρειάζεται πιο πολύ τρόπο. Θέλει συγκεκριμένη συχνότητα μέσα στην εβδομάδα, συγκεκριμένες ασκήσεις και είδος ασκήσεων, αλλά σίγουρα δεν χρειάζεται να περνάμε κάθε μέρα 1-2 ώρες κάνοντας γυμναστική και ειδικά έντονη άσκηση. Οπότε ουσιαστικά, και σύμφωνα και με τις τελευταίες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, θέλουμε περίπου συνολικά 150 λεπτά άσκησης την εβδομάδα.
Οκ, okay, 150 λεπτά. Δεν είναι πάρα πολλά.
Δεν είναι πάρα πολλά, όχι. Οπότε θέλει καθημερινά να ασχολούμαστε έστω 20 με 30 λεπτά με την άσκηση.
Αυτό, σαν εξέλιξη, ενώ σαν εξέλιξη γνώσης, είναι πάρα πολύ αισιόδοξο, γιατί νιώθω ότι περισσότεροι, πώς να σου πω, και να θέλουμε δεν έχουμε τόσο χρόνο να διαθέσουμε, ή πρέπει να πιεστείς πάρα πολύ για να βρεις μία ώρα μέσα στην ημέρα,
ναι,
κάθε μέρα.
Και ειδικά τώρα... Ή αν κάνουμε το άλλο που γινόταν παλιά, δηλαδή ότι θα γυμναστώ 2 φορές την εβδομάδα ή 3 φορές την εβδομάδα κάνοντας 2 ώρες προπόνηση, θεωρείται πλέον λάθος αυτό. Δηλαδή, προτιμώ το να κάνω καθημερινά, δηλαδή το σώμα μου δέχεται κάθε μέρα ένα ερέθισμα άσκησης, παρά να το δέχεται 2 φορές την εβδομάδα σε πολύ μεγάλο όγκο, με μεγάλο όγκο προπόνησης ουσιαστικά.
Τώρα, μια και λες για το No Pain, No Gain, έχω την εντύπωση ότι τα προγράμματα HIIT, ας πούμε, είναι πολύ χαρακτηριστικά τέτοια. Όπως επίσης και το. Αχ, θύμισε μου πώς λέγεται αυτή η γυμναστική που πας και κοπανιές ανελέητα.
CrossFit.
CrossFit. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αλλά έχω την εντύπωση ότι αν δεν είσαι είτε αθλητής είτε πάρα πολύ γυμνασμένος και γνώστης της κίνησης, μπορεί να έχεις πολύ σοβαρά θέματα τραυματισμού.
Σωστά. Αυτό χρειάζεται καταρχάς για να ξεκινήσουμε τέτοιο πρόγραμμα να έχουμε ένα πολύ καλό επίπεδο ψυχικής κατάστασης. Δηλαδή να ασχολούμαστε χρόνια με τον αθλητισμό, είτε να είμαστε πρώην αθλητές, είτε σαν εραστέχνες να κάνουμε πάρα πολλά χρόνια όμως άσκηση για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Οπότε κάποιος που είναι αρχάριος ή έχει λίγο παραπάνω κιλά στην αρχή ή έχει σταματήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα και θέλει να ξεκινήσει πάλι, σίγουρα δεν ενδείκνονται αυτές οι δραστηριότητες, δηλαδή τύπου crossfit, πολύ έντονο spinning, γενικά οτιδήποτε προκαλεί στρες στον οργανισμό. Έτσι και εδώ στην καθημερινότητά μας έχουμε πολύ στρες,
ναι, ναι,
ψυχολογικό, έτσι δρά και το στρες της άσκησης σωματικά.
Μάλιστα.
Δηλαδή και η άσκηση ουσιαστικά δημιουργεί μια μίνι φλεγμονή στον οργανισμό μας. Το σώμα όμως μπορεί αυτό και τι κάνει, ουσιαστικά βελτιώνει αυτούς τους αντιφλεγμονώδους μηχανισμούς. Γι' αυτό και τα άτομα τα οποία ασκούνται τακτικά έχουν καλύτερο ανασωπητικό σύστημα, δεν αρρωστούν πολύ συχνά.
Δεν τραυματίζονται εύκολα.
Δεν τραυματίζονται. Αν όμως πάμε και κάνουμε πολύ έντονη άσκηση, είτε σε διάρκεια είτε σε ένταση, αυτή τη φλεγμονή δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει το σώμα. Οπότε εκεί αντί να κάνουμε καλό, το επιβαρύνουμε παραπάνω.
Εγώ πάντως, επειδή μία περίοδο της ζωής μου το δοκίμασα και το CrossFit, για να έχω και μια εικόνα, έχω δει άνθρωπο μπροστά μου να λιποθυμάει από την πίεση και την ένταση. Και εκεί κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει πολύ καλά σε αυτόν τον τρόπο άσκησης. Μου κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση.
Επίσης, μέσα στην ημέρα σκεφτούμε το εξής, ότι δεν είμαστε αθλητές, δηλαδή που κοιμόμαστε, τρώμε ιδανικά κτλ. Έχουμε τη δουλειά, έχουμε τα παιδιά, τρέχουμε όλη μέρα και ένα μισάρο που έχουμε ελεύθερο χρόνο. Το σώμα σίγουρα θέλει κάτι σχετικά πιο ήπιο ή να μπει σταδιακά μέσα σε μια προπόνηση.
Ωραία.
Και έχει αυτό το έντονο.
Ωραία. Υπάρχει καλύτερη ώρα για να ασκηθείς μέσα στην ημέρα?
Αυτό έχει να κάνει, έχουν ήδη γίνει διάφορες έρευνες. Κάποιες σχετίζουν την άσκηση με τον κυρκάδιο ρυθμό, δηλαδή με το βιολογικό μας ρολόι, που λένε π.χ. ότι είναι καλύτερα να κάνω αερόβια άσκηση στις πρωινές ώρες ή ενδυνάμωση προς το μεσημέρι. Αυτό όμως σχετίζεται πάρα πολύ και από το βιολογικό ρολόι του καθενός και το πώς νιώθει μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Δηλαδή, υπάρχουν άτομα που το πρωί έχουν υψηλά επίπεδα ενέργειας, οπότε εκεί προτείνουμε να κάνουν την άσκηση τις πρωινές ώρες που μπορούν να αποδώσουν καλύτερα. Υπάρχουν άλλα άτομα, αυτό που λέμε, που δεν είναι πρωινοί τύποι, οι οποίοι αποδίδουν καλύτερα το μεσημέρι ή το απόγευμα.
Άρα, ακούστε το σώμα σας, τι σας ταιριάζει
ακούμε
καλύτερα.
Ακούμε το σώμα μας και βλέπουμε και τον τρόπο ζωής που έχουμε. Δηλαδή, επηρεάζεται πάρα πολύ από το αν δουλεύουμε π.χ. πρωί, αν δουλεύουμε απόγευμα, αν ξενυχτάμε. Παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο όλα αυτά.
Αυτό που λένε ότι αν γυμναστείς πριν καν φας και ότι κες περισσότερο λίπος, ισχύει.
Αυτό ισχύει. Είναι και αυτό μια παλιά αντίληψη, η οποία όμως έχει πλέον επιβεβαιωθεί και ερευνητικά. Απλά έχει να κάνει πάλι με το είδος της άσκησης. Δηλαδή, τι γίνεται, το πρωί όταν ξυπνάμε ουσιαστικά, επειδή είναι σχετικά χαμηλά τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, από τη στιγμή που κοιμόμασταν και δεν έχουμε κάνει κάποιο γεύμα, η θεωρία τι λέει, όταν πάμε να κάνουμε μια άσκηση, το σώμα θα χρησιμοποιήσει πιο πολύ το λίπος του αναγκαστικά για να πάρουμε ενέργεια. Mm-hmm. Αλλά έχει να κάνει με την άσκηση. Δηλαδή, αν πάμε και κάνουμε μια πολύ έντονη δραστηριότητα, όπως είπαμε πριν, τύπου CrossFit, κάτι πολύ έντονο, αυτό μπορεί να μας προκαλέσει κάποιο υπογλυκαιμικό επεισόδιο ή να επηρεάσει την αρτηριακή πίεση. Mm-hmm. Οπότε, τι προτείνουμε συνήθως, να κάνουμε μια ήπια αερόβια άσκηση, είτε σε διάρκεια είτε σε ένταση, μυστική, και μετά από μισή ωρίτσα, αφού τελειώσουμε το πρόγραμμα, μισή μία ώρα, κάνουμε το γεύμα μας κανονικά, ξεκινάμε δηλαδή με το πρωινό μας.
Ήπια άσκηση σημαίνει, για παράδειγμα, περπάτημα, έτσι, διάδρομο.
Περπάτημα, διάδρομος, ένα ήπιο ποδήλατο, ένα πρόγραμμα κυκλικής ενδυνάμωσης ήπιο όμως, χωρίς μεγάλη ένταση και μεγάλες αντιστάσεις με τα βάρη. Αυτό ενδείκνεται. Αλλά σίγουρα θέλουμε κάτι πάρα πολύ έντονο όταν είμαστε νηστικοί.
Ξέρω ότι πατάει λίγο στο κομμάτι της διατροφής που δεν είναι το δικό στο κομμάτι, αλλά θα ήθελα να μας πεις αμέσως μετά από ένα τέτοιο πρόγραμμα άσκησης τι μπορούμε να φάμε για να επανέλθουμε.
Μετά από ένα πρόγραμμα άσκησης, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να έχουμε ένα συνδυαστικό μενού, δηλαδή να περιλαμβάνει και την πρωτεΐδη και τα λιπαρά και τους υδατάνθρακες. Το σώμα ουσιαστικά μετά την άσκηση χρειάζεται και γλυκογόνο, δηλαδή υδατάνθρακα ουσιαστικά για να αναπληρώσει τα επίπεδα στο σώμα του. Χρειάζεται πρωτεΐνη για να κάνει αποκατάσταση και ουσιαστικά ο μυϊκός ιστός, ο οποίος έχει συσταγωγικά καταστραφεί φυσιολογικά, δηλαδή μέσα από την άσκηση, να κάνει την αποκατάστασή του. Και τα καλά λιπαρά που θέλουμε έτσι κι αλλιώς, που βοηθάνε και στη φλεγμονή, ουσιαστικά είναι τη φλεγμονό.
Τι είναι τα καλά λιπαρά?
Για παράδειγμα, είναι το αβοκάντο, η ξηρή καρπή. Οπότε αυτό είναι καλό να συνδυάσουμε σε ένα γευματάκι μετά την προπόνηση.
Ωραία, πολύ ωραία. Τώρα, θέλω να πάμε σε ένα κομμάτι που απασχολεί πάρα πολύ τις γυναίκες και από κουβέντα που έχουμε κάνει και παρέα σε άλλη χρονική περίοδο. Μου έλεγες ότι βλέπετε ότι οι γυναίκες που κάνουν παιδιά βγάζουν πάρα πολύ την άσκηση από τη ζωή τους. Και είναι, νομίζω, και στην Ελλάδα πολύ έντονο φαινόμενο αυτό. Σωστά.
Σωστά, ισχύει αυτό πάρα πολύ. Βλέπουμε δηλαδή και από τη καθημερινότητά μας γυναίκες οι οποίες πριν την εγκυμοσύνη είχαν ένα φυσιολογικό βάρος και γενικά κάνανε και αρκετή άσκηση και μετά το κόβουν μαχαίρι αυτό.
Γιατί δεν προλαβαίνουν, γιατί τρέχουν με τα παιδιά, ξενυχτάνε.
Σωστά, σωστά. Απλά βέβαια πολλές φορές έχουν την παλιά αντίληψη που είπαμε και πριν, ότι πρέπει να κάνω πολλή ώρα δραστηριότητα για να έχει αποτέλεσμα. Δηλαδή, πολλοί κόσμοι δράμα αυτό, ή όλα ή τίποτα.
Ναι.
Εμείς τώρα τι λέμε πλέον, ότι χρειάζεται καθημερινά, όπως είπαμε και πριν, έστω 20-25 λεπτάκια να αφιερώσει σε ένα πρόγραμμα άσκησης που την ευχαριστεί, που περιλαμβάνει διάφορες μέσα, διάφορα είδη. Δηλαδή, μπορεί να κάνει μια μέρα ένα πρόγραμμα για επιλυγησία, ένα πρόγραμμα για ενδυνάμωση, μια άλλη κάποια αερόβια διαδικασία. Εντάξει, αλλά δεν χρειάζεται να αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο. Δηλαδή, να σκέφτεται ότι πρέπει να χάσω 2 ώρες εγώ από την καθημερινότητά μου.
Και έχω την αίσθηση, τώρα έχοντας και παιδί, το λέω, γιατί πράγματι βουλιάζεις όταν έχεις μωρό σε σχέση με το χρόνο. Νομίζω ότι αν βρεις αυτά τα 10 λεπτά και σκεφτείς εκείνη τη στιγμή, έλα τώρα τι να κάνω, αν μπορέσεις να τα αξιοποιήσεις και να πεις όχι, έστω και αυτά τα 10 λεπτά θα κάνω κάτι, θα δεις τρομερή διαφορά σε σχέση με το να το παράταγες και να μην έκανες καθόλου.
Φυσικά, ναι. Χρειάζεται, γι' αυτό θέλει.
Μην σας φανεί λίγο κοινός, μην σας φανούν λίγα τα 5-10 λεπτά.
Και φυσικά, όταν έχουμε λίγο παραπάνω χρόνο, μπορούμε να κάνουμε και μισή ώρα και 45 Βεβαίως. Λεπτά το συζητάμε, αλλά τις μέρες που είμαστε λίγο περισσότερο έτσι πιεσμένοι, έστω και 10-15 λεπτά κίνησης θα μας βοηθήσουν ιδιαίτερα.
Υπάρχει ιδανική συχνότητα αερόβιας άσκησης και ενδυνάμωσης? Δηλαδή, ένας μέσος άνθρωπος, αν σε ρωτήσει πώς να τα βάλει στο πρόγραμμά του, τι θα του προτείνεις?
Ωραία, πάλι πάμε σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, με τις οδηγίες που μας έχει δώσει. Α, και πάλι από άνθρωπο σε άνθρωπο διαφέρει αυτό ανάλογα τις απαιτήσεις. Ο γενικός κανόνας, και μιλάμε τώρα για το μήνυμα που χρειαζόμαστε, είναι 3 φορές την εβδομάδα να κάνουμε κάποια αερόβια άσκηση. Mm-hmm. και 2 φορές την εβδομάδα να έχουμε μια προπόνηση ενδυνάμωσης. Μέσα σε αυτό βέβαια πάντοτε θέλουμε και ασκήσεις ευληγησίας. Άρα συνολικά θέλουμε...
Διατάσεις δηλαδή.
Διατάσεις. Ή κάποιο πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει μέσα το... αυτό το συστατικό, δηλαδή το διατάσσιο και τις ευληγησίες.
Λέω για την ευληγησία, γιατί ξέρεις τώρα μπορεί να μας ακούνε και να λένε... Το ευληγησία πάει στο μυαλό σου, τη σηκώνει το πόδι σου στο Θεό και κάνω σπαγκάτ. Δεν εννοούμε αυτό. Εννοούμε απλά να του μίσου, να του διατηρεί, να μην σκληραίνουν και να μην σου προκαλούν
αυτό,
προβλήματα.
Γιατί, όπως είπαμε, και λόγω του στρες και λόγω τη έντονη καθημερινότητα, έχει την τάση γενικά το μυϊκό σύστημα να
μαζεύει.
Να μαζεύει, να έχει δηλαδή μια βράχυνση. Οπότε εκεί, με κάποιε διατασούλε, οι οποίε δεν θέλουν πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, δηλαδή 5-6 λεπτάκια, θα μα βοηθήσουν ιδιαίτερα.
Τώρα. Αν ερχόταν ένας, με βάση τις ερωτήσεις σας τα ρωτάω αυτά, αν ερχόταν ένας άνθρωπος υπέρβαρος, με παραπάνω κιλά, και σου έλεγε, δεν ξέρω πώς να ξεκινήσω, είμαι στο μηδέν, τι θα του πρότεινες να κάνει,
ωραία,
που να είναι εφικτό και πρακτικό.
Αρχικά σίγουρα πρέπει να γνωρίζουμε το ιστορικό του κάθε ανθρώπου, δηλαδή αφού πάρει το OK από τους γιατρούς, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας κτλ, ότι μπορεί να ασκηθεί.
Να γυμναστεί.
Ξεκινάμε ουσιαστικά το πρώτο χρονικό διάστημα, δηλαδή τις πρώτες 3 με 4 εβδομάδες, με ένα ήπιο αερόβιο πρόγραμμα. Δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει και με ένα απλό περπάτημα. Από τις πρώτες εβδομάδες επίσης μπορεί να βάλει και τις ασκήσεις που είπαμε εκεί σε δυνάμωσης. Δεν χρειάζονται εξωτερικές αντιστάσεις, δηλαδή χρειάζεται να έχει εξοπλισμό, βαράκια ή κάτι πολύ έντονο. Μπορεί και με το βάρος του σώματος σε πρώτη φάση να δει αποτέλεσμα. Και δεν θέλει και εξαντλητικά όσον αφορά τη διάρκεια.
Γιατί θα σταματήσει και πιθανότητα.
Θα σταματήσει, μπορεί να έχει πόντο στις αρθρώσεις του. Αποφεύγουμε σε αυτή τη φάση έντονες προπονήσεις με άλματα, γενικά κραδασμούς, γιατί μπορεί να προκαλέσουν πόνο στη μέση, στα γόνατα. Οπότε θέλει ένα ήπιο αερόβιο πρόγραμμα αρχικά και κάποιες ασκησούλες μυϊκής ενδυνάμωσης. Αλλά πάω προοδευτικά και ακούγοντας το σώμα.
Και θα πήγαινε σε συχνότητα 5 φορές την εβδομάδα ή θα ξεκινάγες πιο light?
Ξεκινάμε με αυτή τη συχνότητα, αλλά είναι πιο light η διάρκεια.
Okay.
Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε καθημερινά με ένα περίπατο 20-25 λεπτών και σιγά σιγά να το αυξάνουμε από εβδομάδα σε εβδομάδα.
Λοιπόν, τώρα που λέμε για περίπατο, διάβαζα σε ένα πολύ ωραίο βιβλίο που έχει γράψει τέλος πάντων η Glucose Goddess, δυστυχώς δεν υπάρχει στα ελληνικά, αλλά στα αγγλικά μπορείτε να το βρείτε, ότι ένα φοβερό tip για να βελτιώσεις τη φυσική σου κατάσταση και να μειώσεις την έξαρση της γλυκόζης σου στο αίμα, είναι μετά από το φαγητό να περπατάς. Βοηθάει όντως αυτό?
Αυτό είναι πολύ σωστό. Ουσιαστικά και έρευνες που έχουν γίνει δείχνουν, ειδικά όταν έχουμε μια ήπια διαταραχή με τη γλυκόζη και τη ινσουλίνη, ότι δρά φαρμακευτικά η άσκηση, και ειδικά ο περίπατος. Αυτό που λέγανε.
Όταν λες φαρμακευτικά, τι εννοείς?
Φαρμακευτικά, δηλαδή, αντί να παίρνουμε μια αγωγή για να μας μειώσει τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα.
Έχει την ίδια επίδραση.
Έχει την ίδια επίδραση, σε ήπια περιστατικά βέβαια, έτσι. Είναι αυτό που λέγανε και οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας, ότι μετά το φαγητό βγαίνουν να κάνουν ένα περίπατο να χωνέψω. Ναι. Αυτό έχει αποδειχτεί πλέον.
Το βλέπανε πρακτικά προφανώς.
Το βλέπανε πρακτικά, νιώθαν και καλύτερα, μετά το φαγητό. Ουσιαστικά αυτό γίνεται, ρυθμίζει πάρα πολύ καλά τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, η ήπια όμως άσκηση. Έτσι, δηλαδή δεν θα βγούμε να τρέξουμε, ούτε χρειάζεται πολύ μεγάλη διάρκεια. Δηλαδή ένα περπάτημα ήπιο διάρκειας περίπου 20 λεπτών έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Δρά ρυθμιστικά δηλαδή στο σώμα μας.
Είναι τέλειο τύπ αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
Ναι,
και πολύ
ειδικά μετά από μεγάλο γεύμα. Δεν χρειάζεται κάθε φορά που κάνουμε ένα γεύμα να βγούμε να περπατάμε. Αλλά μετά από λίγο μεγαλύτερο γεύμα, το περπάτημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό.
Πολύ ωραία. Μια φίλη ρωτάει για την κύλη, για αφαίρεση κύλης. Τι γυμναστική πρέπει να κάνει και τι να αποφεύγει?
Εντάξει, από το διάστημα μετά από μια τέτοια επέμβαση σίγουρα χρειάζεται αποκατάσταση με κάποιο φυσιοθεραπευτή, δηλαδή κάποιον θεράποντα ιατρό. Και συνέχεια μετά σιγά σιγά πάλι μπαίνει σε ένα ήπιο πρόγραμμα, ακούγοντας πάλι το σώμα της. Δηλαδή, αν έχει κάποιο πόνο ή κάτι που έχει ενοχλήσει.
Ενδυνάμωση θα της πρότεινες?
Ενδυνάμωση. Αν έχει μείνει πίσω και σε ψυχική κατάσταση, πάλι μπορεί να βάλει λίγο την αερόβια. Και τα κάνει όλα σιγά σιγά, σταδιακά, με βάση πάντα τις οδηγίες του γιατρού και με τα επίπεδα πόνου που έχει.
Σωστά. Η αερόβια άσκηση βελτιώνει τη φυσική σου κατάσταση, δηλαδή
σωστά.
Το οξυγόνο στο σώμα
το
σου. Το
οξυγόνο που καταναλώνει ο οργανισμός.
Την αντοχή σου. Το αν θα αντέξεις να περπατήσεις παραπάνω ώρα, αν θα αντέξεις να κάνεις μια ορειβασία. Προσπαθώ να το κάνω πολύ πρακτικό.
Ακόμα καθημερινά, να ανέβεις 10 σκαλιά γρήγορα ή να προλάβεις ένα λεωφορείο στη στάση.
Στη
δηλαδή,
στάση.
Χρειάζεται παντού.
Ενώ οι αντιστάσεις και η ενδυνάμωση βοηθά.
Οι αντιστάσεις και η ενδυνάμωση, ειδικά για τις γυναίκες, βοηθάει και στο κομμάτι της πρόληψης όσον αφορά την οστεοπόρωση. Δηλαδή, τι γίνεται όταν βάζουμε φορτία στο οργανισμό μας, στο σώμα μας. Εξωτερικές αντιστάσεις, οι οποίες δεν χρειάζεται, όπως είπαμε και πριν, να είναι βάρη, μπορεί να είναι λάστιχα, μπορεί να είναι το βάρος του σώματος, ειδικές μπάλες κτλ. ουσιαστικά γίνονται πιο δυνατά τα οστά μας. Mm-hmm. Οπότε δρά ακριβώς αντίθετα από ό,τι γίνεται όταν έχουμε οστεοπόρωση ή οστεοπαινία, που είναι τα πρώτα στάδια. Επίσης βελτιώνεται η μυϊκή μάζα, που έτσι κι αλλιώς από τα 30 και μετά αρχίζουμε και χάνουμε μεγαλύτερο ρυθμό. Χάνουμε δηλαδή μυϊκό ιστό. Mm-hmm. Χάνοντας μυϊκό ιστό, αυξάνονται οι πιθανότητες να έχουμε μυοσκελετικά προβλήματα στο μέλλον. Επίσης, χάνοντας μυϊκό ιστό, επιβραδύνεται και ο μεταβολισμός μας. Δηλαδή, ξεκινάει το σώμα και χρησιμοποιεί λιγότερες θερμίδες μέσα στην ημέρα, γιατί η μυϊκή μάζα είναι ενεργός ιστός, όπως ονομάζεται. Οπότε, όσο μεγαλύτερη μυϊκή μάζα έχουμε, όχι βέβαια να είμαστε φουσκωτοί, έτσι,
ναι, δηλαδή, ναι,
και 500 γραμμάρια μυϊκού να πάρουμε, είναι ιδανικό. Άρα, επιδράει η μυϊκή μάζα και μεταβολικά και φυσικά μυοσκελετικά.
Μεγαλώνεις καλύτερα. Δηλαδή, μέσα σε βάθος χρόνου μπορείς να λειτουργήσεις με καλύτερο τρόπο. Είτε είσαι άντρας, είτε είσαι γυναίκα.
Σωστά. Όλα αυτά γενικά και την άσκηση κάνουμε να είμαστε λειτουργικοί στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή, δεν κάνουμε πρωταθλητισμό, ούτε έχουμε κάποιο στόχο να πάμε να πάρουμε κάποιο μετάλλιο. Όλη αυτή η διαδικασία την κάνουμε και για να δράσουμε προληπτικά σε σχέση με κάποιες ασθένειες. Αλλά και να νιώθουμε καλύτερα στην καθημερινότητά μας, να μπορούμε να κάνουμε τις δραστηριότητές μας χωρίς αίσθημα πόνου.
Ναι. Εγώ πάλι θα πάω. Τα διαβάζω πάρα πολύ από αυτήν την περίοδο, να ξέρεις. Έχω τρελαθεί με όλες αυτές τις πληροφορίες που υπάρχουν στο ίντερνετ και που είναι διαθέσιμες για όλους μας. Αλλά υπάρχει ένας εξαιρετικός γιατρός, ο Dr. Mark Hyman, που έχει γράψει και πάρα πολλά βιβλία, που λέει, νομίζω, το προφανές που όμως δεν το έχουμε πολύ στο μυαλό μας, ότι ο άνθρωπος δεν είναι φτιαγμένος για να μεγαλώνει και να είναι σε άθλια κατάσταση και να πονάνε τα πάντα στο σώμα του και να μην μπορεί να κάνει πράγματα. Είναι φτιαγμένος να έχει μια καλή φυσική κατάσταση ακόμα και σε μεγαλύτερη ηλικία. Θεωρείς ότι είναι εφικτό αυτό το πράγμα?
Είναι εφικτό. Εδώ να πούμε κιόλας και αυτό που ήταν παλιά στη μόδα πάλι περίπου την ίδια εποχή με το no pain, no gain, υπήρχε και το anti-aging. Δηλαδή φάτε αυτό ή κάντε αυτό σε άσκηση για να μην γεράσετε. Πλέον αυτό που έχει επικρατήσει σαν θεωρία είναι το aging well. Δηλαδή, γερνάμε μια διαδικασία την οποία δεν μπορούμε να την αντιστρέψουμε, αλλά μπορούμε να γεράσουμε καλά.
Καλά, σωστά.
Οπότε η άσκηση βοηθάει ιδιαίτερα. Αν θυμηθούμε ειδικά και τους, πάλι που θα πάμε στους παππούδες και τις γιαγιάδες, που ακόμα και σε μεγάλη ηλικία μπορούμε να θυμόμαστε ότι κάνουν χειρουργικές εργασίες και γενικά ήταν πάρα πολύ
δραστήριοι. Ναι.
Αυτό ουσιαστικά έχει προέλθει από την άσκηση, δηλαδή την άσκηση και την καλή διατροφή.
Δραστήριοι και εγώ θα πω και με καθαρό μυαλό, γιατί νομίζω ότι και αυτό επηρεάζεται πάρα πολύ από το πώς συμπεριφέρεσαι και στο σώμα σου.
Επηρεάζεται πάρα πολύ. Δηλαδή και γενικά ό,τι έχει να κάνει το κομμάτι της υγείας, οι τρεις πιο βασικοί παράγοντες είναι η διατροφή, η άσκηση και το στρες. Mm-hmm. Και μετά είναι το περιβάλλον και τα γονίδια, τα οποία εντάξει δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε, αλλά αυτοί οι τρεις βασικοί παράγοντες σχετίζονται περίπου σε ένα ποσοστό 70% στο τι θα μας συμβεί όσον αφορά το κομμάτι της υγείας μας. Ναι. Οπότε τρεις παράγοντες μπορούμε να τους ελέγξουμε για να τους βελτιώσουμε.
Ανέφερες πριν ότι τρεις πυλώνες της καλής ζωής είναι η διατροφή, η κίνηση και η ρύθμιση του στρες. Με πρακτικό τρόπο μπορείς να μας πεις πώς μπορούμε να προβλέψουμε, πόσο μας βοηθάνε στη ζωή μας και τι μπορούμε να αποφύγουμε για το μέλλον, τι ασθένειες?
Ωραία. Πλέον υπάρχουν ειδικά σε αυτό το κομμάτι πάρα πολλές έρευνες όσον αφορά και τη διατροφή και την άσκηση, αλλά και το κομμάτι της ψυχολογίας. Ειδικά για την άσκηση να πούμε ότι μειώνονται οι πιθανότητες για εμφάνιση καρκίνου, για παράδειγμα, από 20-40% mm-hmm. μέσω της άσκησης, οπότε δρά προληπτικά.
Στη συχνότητα που έχουμε αναφέρει.
Στη συχνότητα που έχουμε αναφέρει.
Πέντε φορές την εβδομάδα.
Πέντε φορές την εβδομάδα, ακριβώς. Δηλαδή, τρεις αερόβια, δύο ενδυνάμωση. Simply put, έτσι,
ναι, ναι,
καθένα στο στόχο που έχει. Ακόμα και αν εμφανιστεί μια ασθένεια, δηλαδή όπως είδε για παράδειγμα ο καρκίνος, μετά έχουμε πολύ καλύτερες πιθανότητες αυτό να το ξεπεράσουμε και να μην εμφανιστεί. Δηλαδή πάλι η άσκηση εκεί δρά και σαν φάρμακο, σε διάρκεια βέβαια και με τη φαρμακευτική αγωγή που ακολουθούμε. Έτσι. Mm-hmm. Μετά δρά προληπτικά όσον αφορά την εμφάνιση άνοιας. Παίζει ρόλο και Αλτσχάιμερ και η διατροφή και η άσκηση και φυσικά το κομμάτι της ψυχολογίας. Mm-hmm. Έτσι, οπότε εκεί παίζονται ρόλο και το κομμάτι του διαλογισμού και το mindfulness, δηλαδή το κομμάτι της ψυχολογίας, που είναι σημαντικά για αυτά να τα ελέγξουμε και να τα ρυθμίσουμε. Μετά σε ασθένειες που σχετίζονται με τα μυοσκελετικά μας. Όπως είπαμε και πριν, με την οστεοπόρωση. Πάλι δηλαδή, όλες οι έρευνες δείχνουν από ένα ποσοστό της τάξης του 20-50%.
Είναι πάρα πολύ.
Την πρόληψη, σωστά. Ναι, είναι πολύ ψηλό ποσοστό.
Οπότε, συμπερασματικά, ακόμα κι αν έχετε κάποια κληρονομικότητα ή υπάρχει κάτι στην οικογένεια το οποίο σας φοβίζει, μέχρι ένα βαθμό θα πρέπει να μας φοβίζει, γιατί έχουμε πάρα πολύ δύναμη στα χέρια μας να ρυθμίσουμε και εμείς τη ζωή μας.
Σωστά. Ουσιαστικά, κληρονομικά, το σημαίνει ότι έχουμε κάποια κακά γονίδια, ας το πούμε έτσι σε εισαγωγικά, τα οποία εμείς δεν θέλουμε αυτά να εκφραστούν.
Ακριβώς.
Για να μειώσουμε πιθανότητα να εκφραστούν αυτά, γιατί πάντων πιθανότητες μιλάμε, να εκφραστούν αυτά τα γονίδια, προσπαθούμε αυτούς τους τρεις πυλώνες ουσιαστικά να τους έχουμε ισογείεται ψηλά στην καθημερινότητά μας.
Ωραία. Θέλεις να πάμε λίγο, επειδή έχει έρθει πολλές φορές σαν ερώτηση, στα είδη άσκησης που μπορούμε να έχουμε στη ζωή μας ανάλογα με αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Ας πούμε, πολλές οι γυναίκες το έχουν στείλει αυτό, τι πρέπει να κάνουν για χάσιμο λίπος, τι γυμναστική.
Ωραία, για χάσιμο λίπος μπορούμε να κάνουμε είτε αερόβια, αλλά όχι με την κλασική έννοια, δηλαδή μόνο με το περπάτημα. Πλέον έχω δείξει τελευταίες έρευνες και ένα κυκλικό πρόγραμμα με αντιστάσεις, με βεράκια, λάστιχα, το βάρος σώμα κτλ. Βοηθάει στην κάψη του λίπους.
Συγγνώμη, εγώ θα το πω εδώ γιατί δεν γίνεται. Το fat, ας πούμε, που έχουμε στην πλατφόρμα, όταν λέω fat, γράφεται με PHAT και όχι με F, είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό τέτοιο πρόγραμμα.
Ακριβώς. Έχει μέσα και το κομμάτι της αερόβιας διαδικασίας, επειδή η μία άσκηση εναλλάσσεται με την επόμενη, αλλά ταυτόχρονα, επειδή έχει και τις αντιστάσεις, μας βοηθάει και στο κομμάτι αυτό που λέγαμε, στο να βελτιωθεί ο μυϊκός μας ιστός, ουσιαστικά να αυξηθεί λίγο ο μυϊκός ιστός. Οπότε από εκεί μπορούμε να ξεκινήσουμε, δηλαδή για να χάσουμε λίπος, ένα έτσι κυκλικό πρόγραμμα, το οποίο μας ανεβάζει τη διαδική συχνότητα σε φυσιολογικά επίπεδα, για τουλάχιστον διάρκεια να έχει έτσι περίπου γύρω στα 20 λεπτά, 20 με 30 λεπτά max.
Τι πρόγραμμα μπορούμε να κάνουμε για ευληγησία, για να βελτιώσουμε την ευληγησία μας?
Ωραία, ευληγησία τώρα. Μπορούμε να κάνουμε ένα πρόγραμμα πιλάτες, γιόγκα, bar method, δηλαδή όλα αυτά ουσιαστικά χρησιμοποιούν το κομμάτι της ευληγησίας.
Και εγώ θα πω και τις τάσεις σώματος.
Και τις τάσεις σώματος, σίγουρα. Είτε μέσα στην ημέρα λόγω του καθιστικού τρόπου ζωής, που είμαστε μπροστά από οθόνες και τα λοιπά, βλέπουμε όλοι ότι έχουμε μια τάση να πηγαίνουμε προς τα μπροστά, να έχουμε δηλαδή κυρτούς ώμους που λέμε.
Ναι, ενώ όλα αυτά τα προγράμματα σου ανοίγουν.
Όλα αυτά μας ανοίγουν συνέχεια, οπότε είναι καλό να τα εντάξουμε.
Για αντοχή, τι μπορούμε να κάνουμε?
Για αντοχή πάλι μπορούμε να κάνουμε ένα πρόγραμμα είτε τύπου FAT, λίγο πιο έντονο.
Των προχωρημένων δηλαδή.
Των προχωρημένων, γιατί εκεί αυξάνει λίγο περισσότερο η καρδιακή συχνότητα. Είτε ένα πιο έντονο πρόγραμμα έξω, δηλαδή ένα χαλαρό τζόκινγκ κτλ. Αλλά πάντοτε με βάση τη δικιά μας ψυχική κατάσταση.
Τώρα που λες τζόκινγκ, Κώστα, και το έχουμε συζητήσει επίσης ξανά μαζί. Εσύ το θέμα του τρεξίματος το προτείνεις σε έναν μέσο άνθρωπο ή θα του προτείνεις να κάνει περισσότερο περπάτημα?
Σίγουρα όταν είναι αρχάριος ξεκινάμε με το περπάτημα. Αν μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα πλέον το περπάτημα του είναι πάρα πολύ εύκολο, μπορεί να μπει σιγά σιγά στη διαδικασία του τζόκινγκ. Όχι βέβαια να προετοιμαστεί για μαραθώνιο, εντάξει, γιατί και αυτό δημιουργεί πολύ έντονο στρες και φλεγμονή στο σώμα. Αλλά σιγά σιγά προοδευτικά μπορεί να το κάνει. Κάποιος τώρα που είναι.
Άρα δεν είσαι κατά του τρεξίματος. Στο λέω γιατί έχω διαβάσει πολλές φορές από ανθρώπους που ασχολούνται με το κομμάτι το δικό σου, που σε αποτρέπουν από το να τρέξεις για την πίεση στις αρθρώσεις.
Ναι, μετά έχει να κάνει πάρα πολύ με το που τρέχουμε. Δηλαδή, άμα τρέχουμε πάνω σε γράση, ήδη στην επιφάνεια δηλαδή.
Α, μάλιστα.
Σε στίβο, γενικά το τρέξιμο έξω σε δρόμο είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό για τις αρθρώσεις.
Πού είναι καλύτερα να τρέχεις?
Καλύτερα είναι σε ένα στίβο ή πάνω σε χορτάρι, σε ένα καλό διάδρομο που να έχει ειδικό τάπητα. Αν τώρα είμαστε αρχάρι ειδικά και βγούμε έξω και δεν έχουμε καλή βιομηχανική κίνηση, δηλαδή δεν τρέχουμε σωστά. Δεν πατάει σωστά η φτέρνα, δηλαδή τη σωστή κίνηση που πρέπει να έχουμε.
Είναι επιβαρυντικό.
Και πολλοί κόσμοι όταν ξεκινάει απότομα και τρέχει, βγάζει πολλά προβλήματα μυοσκελετικά επειδή δεν τρέχει σωστά.
Πάμε να πούμε και για μυϊκή ενδυνάμωση. Τι προγράμματα μπορούμε να ακολουθήσουμε για να το πετύχουμε?
Στη μυϊκή ενδυνάμωση πάλι και το FAT μας βοηθάει και η μέθοδος πιλάτες, γιατί είναι μια διαδικασία με αντιστάσεις. Είτε με μια μπαλίτσα, είτε με ένα λάστιχο, είτε με το βάρος του σώματος.
Και η γιόγκα, νομίζω, Κώστα.
Και η γιόγκα, ανάλογα το είδος που ακολουθούμε. Δηλαδή, ό,τι γενικά έχει μια αντίσταση στο μυοσκελετικό μας και συσσαγωγικά πιεζόμαστε με την καλή έννοια, θεωρείται σαν προπόνηση ενδυνάμωσης.
Και αντίσταση, να το ξαναπούμε, δεν σημαίνει βάρη. Μπορεί να είναι το βάρος του σώματός. Και αυτό είναι φοβερή αντίσταση.
Ναι.
Πάμε στην άσκηση και στην λεμφική αποσυμφόρηση. Συνδυαστικά, θέλω να μας πεις και γι' αυτό. Υπάρχει έρευνα η οποία λέει ότι αν συνδυάσεις την άσκηση με το λεμφικό μασάζ, πετυχαίνεις καλύτερα αποτελέσματα.
Σωστά. Αυξάνεται η αιματική ροή. Ουσιαστικά, δηλαδή, βγαίνουν τα λιπαρά οξέα στην κυκλοφορία, το που μπαίνει πάρα πολύ.
Μετά από
απλά.
Το λεμφικό μασάζ.
Σωστά. Και μετά, κατά τη διάρκεια της άσκησης, ουσιαστικά αυτά τα λιπαρά οξέα τα χρησιμοποιούμε για παραγωγή ενέργειας. Και με δηλαδή, αυξάνεται δηλαδή, λίγο η λιπόλυση.
Άρα προτείνεις πρώτα να κάνουμε λεμφικό και μετά γυμναστική, αυτή είναι η σωστή σειρά?
Αυτή είναι η σωστή σειρά, αλλά και το αντίθετο έχει δείξει αποτελέσματα, δηλαδή και τα δύο. Αλλά το σωστό είναι να κάνουμε στην αρχή, δηλαδή περισσότερες έρευνες έχουν καταλήξει σε αυτό το κομμάτι και μετά θα κάνουμε την άσκησή μας.
Ωραία. Είναι επίσης πολύ ωραίο και πρακτικό tip αυτό. Γιατί δεν χρειάζεται πολύ χρόνο το λιμφικό.
Όχι, βοηθάει ιδιαίτερα. Μπορεί να το συνδυάσουμε οποιαδήποτε αερόβια άσκηση στη συνέχεια. Mm-hmm. Δηλαδή είτε το περπάτημά μας ή ένα τύπου φατ, οτιδήποτε τόσο πάντα μας βάζει σε κίνηση.
Ωραία. Και λέω να κλείσουμε και με την γυμναστική και πώς αυτή επηρεάζει γυναικολογικά θέματα που έχουν δυστυχώς πάρα πολλές γυναίκες. Είτε είναι ενδομετρίωση, είτε πολυκυστικές. Τι γίνεται εκεί, για πες μας.
Ωραία, θα πούμε ειδικά για τις πολυκυστικές, που ουσιαστικά εκεί τι βλέπουμε. Βλέπουμε κάποιες διαταραχές στην ινσουλίνη. Και εδώ πάλι έρχεται η άσκηση σκεδρά ρυθμιστικά. Mm-hmm. Δηλαδή ρυθμίζει τα επίπεδα γλυκόζης και ινσουλίνης στο σώμα μας. Mm-hmm. Άρα μια γυναίκα που έχει πολυκυστικές θα βοηθηθεί ιδιαίτερα μέσω της άσκησης. Mm-hmm. Επίσης, οι τελευταίες έρευνες δείχνουν ότι μια γυναίκα που έχει πολυκυστικές είναι καλό να διατηρεί χαμηλό βάρος. Οπότε πάλι εκεί μας βοηθάει η άσκηση.
Είναι καλό γιατί?
Πάλι επειδή έχουμε διαταραχές με την γλυκόζη και την ινσουλίνη. Δηλαδή έχει την τάση ουσιαστικά το σώμα να δημιουργήσει μεταβολικές διαταραχές λόγω των πολυκυστικών. Οπότε αν έχουμε και άλλους παράγοντες, δηλαδή κακή διατροφή, μειωμένη άσκηση, εκεί αυξάνονται οι πιθανότητες να έχουμε κάποια μεταβολική διαταραχή.
Μάλιστα.
Άρα πάει η άσκηση εδώ λίγο και δρά ρυθμιστικά.
Ωραία, ωραία. Πάμε να κλείσουμε και με τις γυναίκες που είναι σε περίοδο εγκυμοσύνης, γιατί είναι και αυτή μια πολύ ευαίσθητη περίοδος και πολλές αναρωτιούνται να κάνουν άσκηση, να μην κάνουν, τι γίνεται με το βάρος στην εγκυμοσύνη. Θα ήθελα λίγο να μας πεις τι προτείνεις σε αυτή την περίπτωση, εννοείται αφού έχουν πάρει έγκριση από το γιατρό τους.
Ωραία. Αφού λοιπόν έχουν την έγκριση, η άσκηση πλέον είναι πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή, δεν συζητάμε αν πρέπει ή να μην κάνουν άσκηση ή όχι. Επιβάλλεται να κάνουν άσκηση. Να. Απλά συγκεκριμένο είδος άσκηση, ανάλογα με το τρίμηνο στο οποίο βρίσκονται και πολύ βασικό στο πώς νιώθουν πάντοτε. Mm-hmm. Δηλαδή, μια μέρα τώρα που μπορεί να μην νιώθουν καλά, να έχουν χαμηλά επίπεδα ενέργειας ή να νιώθουν κουρασμένες, εκεί δεν πάμε να πιέσουμε το σώμα μας. Ασκούμαστε κανονικά, ανάλογα το τρίμηνο που βρισκόμαστε, όπως είπαμε, με ασκήσεις και με αερόβιες διαδικασίες και με ασκήσεις τύπου γιόγκα, πιλάτες που βοηθάει για το σώμα, ειδικά στο δεύτερο ή τρίτο τρίμηνο, που έχουμε αρχίσει και παίρνουμε βάρος. Και φυσικά θα μας βοηθήσει πάρα πολύ να διατηρήσουμε πάλι μεταβολικά, να διατηρηθούμε σε ένα καλό επίπεδο και να μην αυξηθεί υπέρμετρα το βάρος.
Και εγώ θα πω από τη δική μου προσωπική εμπειρία ότι βοηθάει ακόμα και στη στιγμή της γέννας. Δηλαδή το να έχεις κρατήσει το σώμα σου σε μια καλή κατάσταση θα σε βοηθήσει ακόμα και εκείνη τη στιγμή στο να γίνει πιο εύκολα η διαδικασία.
Πολύ σωστά, ειδικά με κάποιες ασκήσεις, ειδικές ασκήσεις για το πυελικό έδαφος. Μαθαίνουμε να ελέγχουμε καλύτερα τη συγκεκριμένη περιοχή, μυϊκά δηλαδή, οπότε έχουμε και μια πιο εύκολη γέννα. Επίσης, μας βοηθά μετά στο να επανέλθουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται και μεταβολικά, αλλά και όσον αφορά το βάρος μας, στα φυσιολογικά επίπεδα.
Ωραία. Νομίζω ότι αγγίξαμε τα περισσότερα θέματα. Θα ήθελα πάρα πολύ από τη συζήτησή μας αυτό να περάσει σαν πληροφορία, και είναι και κάτι που το επικοινωνούμε έτσι κι αλλιώς στο WellBe, ότι δεν χρειάζονται υπερβολές σε τίποτα. Ούτε στο τι τρώτε, ούτε στο πόσο κινείστε, και χρειάζεται και μια ηρεμία στο μυαλό. Δηλαδή, κάπως να βρίσκεις τρόπους να ηρεμείς το χάος μέσα στο οποίο ζούμε καθημερινά.
Σωστά, και δεν μπαίνουμε και στη διαδικασία σύγκρισης γενικά. Δηλαδή, ότι είτε κάποιον που βλέπουμε, μια αθλήτρια, ένα αθλητή, όπου είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Ένα λόγο που μου αρέσει να χρησιμοποιώ είναι το be the best you can be. Δηλαδή, γίνω καλύτερος που μπορείς εσύ όμως, για σένα δηλαδή. Ο καθένας έχει ένα διαφορετικό επίπεδο, ένα άλλο τρόπο ζωής. Οπότε κάνει καθημερινά το καλύτερο που μπορείς για
τον εαυτό σου.
Σωστά. Πλέον και η διατροφή αλλά και η άσκηση πρέπει να γίνει τρόπο ζωής. Δηλαδή, να μην το σκεφτόμαστε σαν αναγκαστικό έργο ότι όχι, πρέπει κάπου να πάω ή να χάσω 2 ώρες την καθημερινότητά μου. Υπάρχουν πλέον και πλατφόρμες και ειδικά βίντεο μέσω των οποίων μπορούμε να ασκηθούμε. Οπότε καθημερινά 15 με 20 λεπτά από όπου και αν βρισκόμαστε, είτε στο σπίτι μας ή σε κάποιο εξωτερικό χώρο, μπορούμε να βάλουμε την κίνηση στην καθημερινότητά μας.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ και μας έλυσες απορίες. Είμαι σίγουρη ότι θα δημιουργηθούν και άλλες στη συνέχεια. Οπότε θα τα ξαναπούμε σύντομα.
Έγινε, και εγώ ευχαριστώ πολύ.